Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U današnjoj zajedničkoj akciji SIPE 11 carinskih službenika privedeno na obavještajne razgovore zbog postojanja osnovane sumnje da su učestvovali u nezakonitom uvozu kafe u Bosnu i Hercegovinu.
Radi se o službenicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Budžet Bosne i Hercegovine je oštećen za više od 8,9 miliona konvertibilnih maraka, kojom prilikom je izvršeno nezakonito ubacivanje sirove kafe u unutrašnji promet Bosne i Hercegovine.
Sjednica vlade federacije održana, premijer i ministri iz SDP-a nisu prisustvovali.
Ovo ne možemo nazvati sjednicom vlade, možemo nazvati neformalnim sjelom grupe ministara.
Nikomu nije uskratio ovlast, a dogovorili smo se većinom da ukoliko on to neće ili ukoliko na bilo koji način blokira rad vlade federacije, da niko u ovoj federaciji ne može biti taoc pojedinca.
Četiri ministra u vladi Tuzlanskog kantona podnijeli ostavke.
Mi smo se saglasili da na osnovu svih ovih događanja koje se protokolarno dešavaju stavimo svoje mandate na raspolaganje skupštini TK koja nam je te iste mandate i povjerila.
U 17 sati vijećnici ponovo biraju gradonačelnika Sarajeva, novi kandidat Ivo Komšić. Haški tribunal kasno poslije podne izreći će presudu bivšim visokim policijskim zvaničnicima Republike Srpske Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, koji su optuženi za ubistva i progon muslimana i Hrvata u Bosni i Hercegovini u ratu 92. godine. Moguća ruska tužba protiv Kipra ili Banaka. Jedna osoba poginula, 19 povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio Tajvan. Jak snijeg i poledica izazvali lančani sudar na autoputu zapadno od Beča u kojem je učestvovalo 100 vozila. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno sa mjestimičnim padavinama. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA proveli su danas obimnu akciju kodnog naziva Panama. Uhvićeno je više osoba zbog zlouporabe položaja ili ovlaštenja i zbog nesavjesnog rada u službi. Pretresi i uhićenja izvršeni su na području Gradičke, Banja Luke, Prijedora, Bihaća, Kozarske Dubice, Laktaša i Velike Kladuše. U akciji je sudjelovalo više policijskih agencija i stotine policijskih službenika. U Haškom tribunalu danas će biti izrečena presuda u postupku protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina. Oni su optuženi za zločine nad nesrpskim civilima na više lokacija u Bosni i Hercegovini tijekom 92. godine. Tužiteljstvo je zatražilo kazne doživotnog zatvora, a obrana oslobađajuću presudu. Dokazni postupak tužiteljstva trajao je nešto više od godinu dana, a saslušano je 127 svjedoka. Zamjenik premijera vlade Federacije Bosne i Hercegovine Jerko Ivanković-Lijanović sazvao je danas nastavak 76. sjednice vlade Federacije. Na sjednici nisu sudjelovali premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i ministri iz SDP-a. Kako je najavio Lijanović, sjednica će biti nastavljena za 8 dana, jer o 10 točaka vlada nije mogla raspravljati, jer su nadležnosti ministara iz SDP-a. S druge strane, premijer Federacije Nermin Nikšić zbog ove situacije poručuje da će podići kaznenu prijavu protiv Jerka Ivankovića Lijanovića. U Narodnoj skupštini Republike Srpske nastavljena je rasprava o izvješću o radu specijalnog tužiteljstva Republike Srpske. Ovo izvješće je zastupnicima predstavljeno prvi put nakon 6 godina od njegovog osnivanja. O radu ove institucije već duže vrijeme prisutni su oprečni stavovi u Republici Srpskoj, od podrške do kritike da tužiteljstvo nije pokazalo veće rezultate u svom radu. Vijećnici Gradskog vijeća Sarajeva danas bi nakon 2 neuspjela pokušaja konačno trebali izabrati gradonačelnika. Socijaldemokratska unija će za gradonačelnika predložiti Ivu Komšića, bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sjednica Gradskog vijeća počinje u 17 sati. Na Cipru će biti uloženi nadljudski napori da sutra banke budu otvorene, izjavio je guverner tamošnje centralne banke Panikos Demetriades. Banke su na Cipru zatvorene već 11. dan. Snažan zemljotres jačine 6 stupnjeva po Richteru pogodio je danas Tajpej, glavni grad Tajvana. Jedna osoba je poginula, a više od 80 je povrijeđeno. 4 osobe su poginule i 27 je ranjeno u napadima danas u Iraku. Napadi su se dogodili najmanje mjesec dana prije pokrajinskih izbora. 12 od 18 pokrajina pripremaju izbore 20. travnja. 12 osoba izgubilo je život kada se pretovareni čamac prevrnuo zbog tornada u vodama južno od Filipina. Nesreća se dogodila sinoć u blizini otoka Mindanao. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan kazališta. Nizom događaja ovaj dan obilježen je i u Bosni i Hercegovini. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme i uglavnom toplije, Poslije podne kiša, najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 5 do 10, na jugu do 14 stupnjeva.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U današnjoj zajedničkoj akciji SIPE, policije Unsko-sanskog kantona i uprave za indirektno oporezivanje 11 carinskih službenika privedeno je na obavještajne razgovore zbog postojanja osnovane sumnje da su učestvovali u nezakonitom uvozu kafe u Bosni i Hercegovini. Kristina Jozić, policijski službenik SIPE.
Radi se o službenicima uprave za indirektno oporezivanje Bosni i Hercegovine. Pretresi stambenih objekata su izvršeni na više lokacija i to na području Banja Luke, Bihaća, Prijedora, Cazina, Laktaša, Kozarske Dubice i Gradiške, kao i službeni prostorija uprave za indirektno oporezivanje na graničnim prijelazima i to carinske ispostave Gradina, Bihać i Novi Grad, kao i sjedište regionalnog centra uprave u Banja Luci. Procjenjuje se da je u periodu od 2009. do 2011. godine budžet Bosne i Hercegovine oštećen za više od 8,9 miliona konvertibilnih maraka, kojom prilikom je izvršeno nezakonito ubacivanje sirove kafe u unutrašnji promet Bosne i Hercegovine i to 138 kamiona sa oko 3 miliona kilograma sirove kafe. Ova opsežna akcija je još jedan pokazatelj u nizu da je SIPA odlučno u svojoj borbi protiv organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini, a posebno privrednog kriminala i korupcije.
Kriza vlade u federaciji se nastavlja. Na poziv do premijera federalne vlade Jerka Ivankovića-Lijanovića danas je nastavljena sjednica vlade federacije, iako na njoj nisu prisustvovali ni premijer Nermin Nikšića, ni ministri iz Socijaldemokratske partije. Ova sjednica, kako je najavio Lijanović, bit će nastavljena za 8 dana, jer od 10 tačaka vlada nije mogla raspravljati jer su u nadležnosti ministara iz SDP-a. Pratila Aida Đugu.
Premijer federacije Nermin Nikšić zbog održavanja današnje sjednice vlade federacije uputit će Ustavnom sudu zahtjev za rješavanje spora između do premijera i premijera federacije. Protiv Jerke Ivankovića-Lijanovića podnijeće i krivičnu prijavu. O današnjoj sjednici vlade federacije premijer Nikšić je rekao:
"Ovo ne možemo nazvati sjednicom vlade, možemo nazvati neformalnim sjelom grupe ministara."
Jerko Ivanković-Lijanović izjavio da izmjenom poslovnika nije prekršen ni Ustav, ni Zakon o vladi federacije, ni poslovnik.
Ured za zakonodavstvo je očito izbjegao da se osvrne na suštinu zakona o vladi, jer nigdje u njegovom aktu se ne spominje članak 16, a koji upravo regulira materiju rada vlade. Znači, on se osvrnuo na član 9 i 10, koji govori o zamjenjivanju premijera u svim njegovim poslovima. Znači, niti ja, niti ova vlada nisu donijeli nikakvu odluku, niti zaključak, niti ovlastile bilo koga da zamjenjuje premijera u svim njegovim poslovima.
Pozvani su ministri iz SDP-a i premijer da se uključe u rad vlade, jer oko 200 tačaka treba da bude riješeno. Ministar industrije, energetike i rudarstva Eldar Trhulj izjavio je da je vladi premijer potreban i da ministri ne žele sami odlučivati i potpisivati.
Niko ne sprečava premijera da potpiše svaki akt. Niko ne sprečava premijera da se zove sjednicu vlade. Znači, nikomu nije uskratio ovlast. A dogovorili smo se većinom da ukoliko on to neće ili ukoliko na bilo koji način blokira rad vlade federacije, da niko u ovoj federaciji ne može biti taoc pojedinca da to blokira, ma kako sam zvao i ma koja politička stranka to bi.
Direktor i zaposleni Ureda za zakonodavstvo vlade federacije nisu danas bili na sjednici vlade, jer kako je u saopštenju objavljeno, nastavak sjednice je nezakonito održan, jer nisu ispunjeni uslovi da premijer federacije može zakazati sjednicu vlade, budući da premijer nije spriječen da obavlja svoje dužnosti. A ministar Trhulj objasnio da je današnja sjednica zakazana na osnovu zaključka sa prošle sjednice, a koju je potvrdio Ured za zakonodavstvo, što znači da ako premijer i ministri napuste sjednicu, a ne prekinuje, sjednica se nastavlja i njom predsjedava do premijer federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Četiri ministra u vladi Tuzlanskog kantona danas su podnijeli ostavke. Oni su članovi stranaka koje su dio nove parlamentarne većine, a koja zbog pokretanja vitalnog nacionalnog interesa još uvijek nije preuzela vlast u Tuzlanskom kantonu. Budžet ovog kantona još nije usvojen, a poljoprivrednici za sutra najavljaju najavljuju masovne proteste. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Ministri poljoprivrede i industrije Edina Janović i Željko Knežić, koji dolaze iz Narodne stranke Radom za boljitak, ministar prometa Senaid Hajđić iz BPS-a i ministar prostornog uređenja Mirsa Celimović, bivši član Stranke za bolju budućnost, danas su podnijeli ostavke. Vlada Tuzlanskog kantona, predvođena SDP-om, ne može više donijeti niti jednu odluku bez podrške skupštine, u kojoj SDP kao partnera ima još jedino Stranku za bolju budućnost. Ministar u ostavci Edina Janović.
Mi smo se saglasili da na osnovu svih ovih događanja koje se protekom vremena dešavaju, stavimo svoje mandate na raspolaganje skupštini TK, koja nam je te iste mandate i povjerila.
Na naše pitanje ima li jedan drugi razlog zbog kojeg podnose ostavke, a da nije političke prirode, Mirsad Selimović odgovara.
Vlada ne poštuje zaključke skupštine Tuzlanskog kantona, ponovo se vrše imenovanja upravnih odbora, nadzornih odbora, direktora javnih preduzeća i tako dalje, što nije u skladu sa zaključcima Vlade Tuzlanskog kantona. Ja bih toliko imao ovim razlozima.
Kako će sada funkcionirati ova resorna ministarstva, od koja su dva među najvažnijima, današnji sugovornici nisu željeli odgovarati. Tek ministar poljoprivrede Edin Janović rekao je samo da nije dao podršku proračunu.
Nisu bili udovoljeni zahtjevi koji su dati iz ministarstva poljoprivrede, a odnosili su se na visinu predviđenih sredstava za poticaje u poljoprivredi, koji po zakonu treba da budu minimum 3,5% od predviđenog budžeta.
Zastupnici na skupštini, koja je zakazana za sutra, trebali bi razmatrati mandate ovih ministara te se očitovati o tome. Dok zastupnici sutra budu raspravljali o političkim pozicijama, pred skupštinom će prosvjedovati poljoprivrednici zbog neisplaćenih poticaja iz 2012. godine. A ukoliko skupština sutra ne usvoji proračun, rad institucija u Tuzlanskom kantonu bit će blokiran, jer proračunskim korisnicima već kasne plaće. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Federalni ministar za pitanja boraca i invalida Zukan Helez pozvao je zastupnike u predstavničkom domu federalnog parlamenta da na sutrašnjoj sjednici podrže usvajanje zakona o povoljnijem penzionisanju boraca. Ministar je saopštio da usvajanje zakona podržavaju predstavnici Udruženja penzionera i demobiliziranih boraca HVO-a, Saveza boraca Federacije, Skupštine Udruženja policajaca Federacije, a predstavnici 18 boračkih udruženja najavili su za sutra proteste kojima traže da se u okviru zakona usvoje njihovi amandmani. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Prijedlogom zakona o povoljnijem penzionisanju boračke populacije planirano je uvođenje novih kategorija. Ratnih vojnih invalida od 60 do 100% prve kategorije, te mobilisani boraca koji nisu činovani i pripadnika MUP-a. U dogovoru sa MMF-om i Svjetskom bankom, provedba zakona će se financirati sa 206 miliona konvertibilnih maraka sredstava na godišnjem nivou, koja će se iz federalnog budžeta transferirati prema fondu penziono-invalidskog osiguranja. Federalni ministar za pitanje boraca Zukan Helez.
Osnov za tretiranje kategorija u ovom zakonu je učešće u ratu. Zbog toga su naše ciljne kategorije demobilisani borci, ratni vojni invalidi, pripadnici MUP-a, naravno Armije Hrvatskog vijeća obrane i po prvi puta pripadnici HOS-a.
Komentirajući navode Udruženja penzionera vojnih osiguranika kako se novim zakonom penzije ovoj populaciji smanjuju za oko 30%, što je neprihvatljivo, Helez kaže.
Imamo ljude koji su 38 godina radili, ne mogu da ostvare penziju. Na drugoj strani imate na hiljade ljudi koji imaju ispod 6 mjeseci godina radnog staža, imaju izuzetno visoke penzije, to je preko 1000 maraka. Tu je došlo do balansiranja i oni koji imaju činove, a koji nisu ušli po uredbama, imat će onu minimalnu, najnižu 310 maraka. I oni su prezadovoljni. A ovi kad im smanjite sa 1700 na 1600, to je tragedija za njih.
Za razliku od vojnih osiguranika, zakon o povoljnijem penzionisanju podržali su predstavnici nekoliko boračkih organizacija. Uz ostale i Omer Helda ispred Saveza boraca Federacije i Ivan Jurčević iz Udruge demobilisanih boraca Hrvatskog vijeća odbrane.
Mi smo uvijek tražili da budemo svi jednaki po stažu, činu i dužnosti. Mislim da je ovaj zakon to dobro uradio. U slučaju da ovaj zakon ne bude usvojen, mi znamo što onda nastupa.
Prije svega ćemo doći pred centrale stranaka čiji delegati ne budu podržali ovaj zakon, a dalje slijedi blokada cjelokupne federacije.
Podsjetimo da je 31. mart krajnji rok do kojeg mora biti usvojen novi federalni zakon, što je jedan od uslova nastavka stand-by aranžmana sa MMF-om. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas raspravom o izvještaju o radu specijalnog tužilaštva Republike Srpske, izvještava Erdoğan Katana.
Glavni specijalni tužilac Miodrag Bajić u uvodnom izvještaju naveo je da je specijalno tužilaštvo u 6 godina svog rada zaprimilo 1449 prijava, od čega je riješilo 1350 i podiglo 89 optužnica protiv 214 lica. Najviše zamjerki specijalnom tužilaštvu i pozicija i opozicija uputila je zbog teatralnog medijskog predstavljanja pojedinih predmeta. Ukazano je na nedopustivu praksu da su osumnjičeni hapšeni pred kamerama, a kasnije oslobađani na sudu. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Željko Mirjanić.
Ostaje gorak ukus javnosti kada porodičnog čovjeka uhapsite kao da je višestruki povratnik. Sve kamere, svi mediji, što će oni tu? Jer na kraju tog oslobodi sud, proglasi ga nevin. On je formalno, pravno nevin. Čemu onda ta estrada?
Nenad Stevandić iz SDS-a ocjenjuje da se specijalno tužilaštvo bavilo samo takozvanim malim slučajevima.
Meni smeta što ta institucija nije zaživjela, što je ostala na 6 tužioca i što je u početku svoga rada dobila tabelu sa crno-bijelim poljima. Bijela smiješ da diraš, crna ne smiješ. Zato u ovom izvještaju mi imamo suštinski podatke koje govore o tome da je ono 90% efikasno, ali na malim predmetima.
I pozicija i opozicija ocijenila je lošim što nije bilo predmeta iz privatizacije, a tužilaštvu je zamjereno i što je po pravosnažnim presudama donesenim po optužnicama specijalnog tužilaštva oduzeta imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog djela od samo 1,6 miliona maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
15 sati i 16 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. 11 carinskih službenika privedeno na obavještajne razgovore zbog postojanja osnovane sumnje da su učestvovali u nezakonitom uvozu kafe u Bosnu i Hercegovinu. Sjednica Vlade Federacije održana, premijer i ministri iz SDP-a nisu prisustvovali. 4 ministra u vladi kantone Tuzlanskog kantona podnijeli ostavke. U 17 sati vijećnici ponovo biraju gradonačelnika Sarajeva, novi kandidat Ivo Komšić. Haški tribunal kasno poslije podne izreći će presude bivšim visokim policijskim zvaničnicima Republike Srpske, Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, koji su optuženi za ubistva i progon muslimana i Hrvata u Bosni i Hercegovini u ratu 92. godine. Jedna osoba poginula, a 19 povrijeđena u snažnom zemljotresu koji je pogodio Tajvan. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i uglavnom toplije, poslijepodne kiša. Dnevna temperatura od 5 do 10, na jugu do 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Bihaću otvoren ured za besplatnu pravnu pomoć.
U prvom redu branitelji, zatim osobe bez ikakvih primanja, nezaposleni, djeca bez roditeljskog staranja i penzionjeri.
U Bosni i Hercegovini se obilježava Međunarodni dan teatra.
Iako skromna financijska sredstva ne dopuštaju luksuznije produkcije, dramsko stvaralaštvo Bosne i Hercegovine je itekako živo.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U Sjedinjenim Američkim Državama ovih dana Vrhovni sud odlučuje o tome hoće li omogućiti gej populaciji korištenje istih socijalnih davanja kakve imaju i hetero parovi. U Kaliforniji se pak razmatra takozvani prijedlog 8 kojim se zabranjuju istospolni brakovi i podizanje djece. U oba slučaja presuda se očekuje krajem juna, pripremila Sabina Čabaravdić.
Pristaše istospolnih brakova nadaju se da će odluke koje budu donesene u junu ove godine promijeniti nabolje zakonodavstvo u zemlji. Međutim, pravni analitičari kažu kako 9 sudaca koji su utorak počeli vijećanje ne pokazuju posebnu sklonost za radikalnim promjenama. Sudac Vrhovnog suda Samuel Alito, konzervativac, zapitao se je li ovo pravo vrijeme za raspravu o gej brakovima s obzirom da je ideja novija od mobitela ili interneta. Sudija Anthony Kennedy pripada dijelu koji nije do kraja siguran kako bi trebalo presuditi. Problem s ovim slučajem jeste da nas svi zapravo tjerate u nepoznate vode. Postoji oko 40.000 djece u Kaliforniji koji već žive s gej roditeljima i oni žele da njihovi roditelji imaju puno priznanje i puni status. Glas ove djece je vrlo važan u ovom slučaju. Advokat Ted Olson predstavlja zagovornike istospolnih brakova. Porušiti barijere koje priječe gej i lezbijske brakove najvažniji je zadatak koji stoji pred ovim sudom. Sve drugo bila bi stigmatizacija jedne klase ljudi u Kaliforniji koji bi neriješenim statusom ostali drugačiji, nejednaki, a to mislim nije u redu.
and not okay.
Nedavna ispitivanja javnog mnijenja pokazala su stalan porast podrške istospolnim brakovima u Sjedinjenim Državama. Potpomogle su to i brojne poznate ličnosti, među njima i visoki političari poput Hillary Clinton, koja se izjasnila u prilog istospolnih brakova.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije razmatra zahtjev Tužilaštva Bosne i Hercegovine za dostavljanje kopije dokaza u predmetu protiv državljanina Bosne i Hercegovine Samira Honde, optuženog za ratne zločine, koga je privela srbijanska policija. To je u razgovoru sa kolegom iz beogradske redakcije Ognjenom Zorićem rekao Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao je da će u skladu sa protokolom o saradnji u progonu počinilaca krivičnih dela ratnih zločina razmotriti zahtev Tužilaštva Bosne i Hercegovine da im se dostave kopije dokaza u predmetu protiv državljanina BiH Samira Honde, koga je srpska policija privela na graničnom prelazu Badovinci pod sumnjom da je počinio ratni zločin nad civilima u logoru Čelebići 1992. godine.
Taj protokol nije baš tako jednostavan, tako da moramo da pogledamo predmet. Upravo u toku saslušanja svjedoka, kad se to završi, tek onda možemo da odlučimo.
Vukčević je dodao i da je Honda uhapsila služba za otkrivanje ratnih zločina i da to hapšenje nije izvršeno po našoj poternici. On je na pitanje da li će Bosni i Hercegovini ustupiti spiskove optuženih za zločine na teritoriji BiH, odgovorio da tužilaštvo nema te spiskove. Vukčević je rekao i da u Tužilaštvu za ratne zločine Srbije ne postoji optužnica protiv ratnog komandanta 2. bataljona 1. podrinske brigade Armije Republike BiH Murata Šabanovića.
Meni nije poznato, u Tužilaštvu za ratne zločine ne postoji takva optužnica.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Gradska uprava Mostara je pred zatvaranjem, rečeno je nakon današnjeg sastanka gradonačelnika Mostara Ljube Bešlića sa sindikalnim vijećem koje okuplja sve sindikate zaposlene u gradskoj upravi i pratećim službama. Korisnici budžeta grada Mostara već 3 mjeseca nisu primili platu, obustavljena su sva plaćanja, jer Mostar zbog izostanka političkog dogovora među hrvatskim i bošnjačkim političarima nije imao lokalne izbore, nema budžet, ani privremeno finansiranje za 2013. godinu. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Gradonačelnik Bešlić saopćio je kako je predstavnike sindikata upoznao o jučerašnjem sastanku sa OHR-om u Mostaru, upriličenom nakon što je OHR praktično odbio podržati ideju da Bešlić sam nametne budžet za ovu godinu.
Nego da se ide u parlamentarnu skupštinu Federacije Bosne i Hercegovine na izmjene zakona o proračunu i tad je rečeno otprilike meni da oni očekuju da će to biti riješeno 11.4.
Podsjetimo, SDP je u januaru pokrenuo inicijativu da se izmjeni federalni zakon o budžetima na način da se u Mostaru, samo za ovu godinu, automatski uvede privremeno finansiranje bez odluke gradskog vijeća. Međutim, sindikati su danas saopćili da ne podržavaju tu opciju jer im ništa ne garantira da će parlament federacije zbog aktuelnih odnosa među strankama podržati izmjenu zakona o budžetima. Milenko Zovko, prvi čovjek sindikata vatrogasaca, traži da gradonačelnik Bešlić ipak nametne budžet.
Ako se to ne desi, ako odemo 4. mjeseca ne budemo imali financiranja, ovo neće dobro završiti.
Bešlić navodi kako su mu predstavnici sindikata već najavili neke od mjera u slučaju da ne bude nikakvog rješenja za financiranje Mostara.
Ovdje se govori o zatvaranju gradske uprave, o raznim potezima šta može sindikalno vijeće da uradi. Ja o tome ne bih želio govoriti, ali sami nagovještaji takvog stanja su vrlo pogubni za sve naša sugrađana.
Rečeno je da oko 10.000 ljudi direktno i indirektno zavisi od gradskog budžeta. Uprkos svemu, gradonačelnik Ljubo Bešlić je istakao da on sam u ovom trenutku ne može nametnuti budžet. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sarajevo bi danas trebalo dobiti gradonačelnika. Socijaldemokratska unija Bosne i Hercegovine za gradonačelnika Sarajeva predložila je Ivu Komšića, bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, te aktuelnog dekana Filozofskog fakulteta u Sarajevu. SDP je ostao pri svom kandidatu Igoru Kamočaju. Više detalja poslušajte u prilogu Selme Boračić.
Predlaganjem novog kandidata za gradonačelnika grada Sarajeva, Ive Komšića, stvoreni su uslovi za nastavak konstituirajuće sjednice gradskog vijeća. Predsjedavajući gradskog vijeća Sabahudin Delalić vjeruje da će glavni grad Bosne i Hercegovine večeras dobiti gradonačelnika.
Imamo novog kandidata, dužni smo da
nastavimo sa sjednicom. S obzirom da je to gospodin Ivo Komšić, ja se nadam da ćemo večeras riješiti sve.
Potpredsjednik SDU-a Miro Lazović ističe kako je stranka morala predložiti novog kandidata s obzirom da prethodni Stjepan Kljujić nije dobio podršku naše stranke.
Naš drugi kandidat, gospodin dr. Profesor Ivo Komšić, ja se nadam da će ovaj put naša stranka podržati naše kandidate.
Vijećnik naše stranke u gradskom vijeću Vibor Hanđić.
Mi smatramo da je gospodin Ivo Komšić izuzetno kvalitetan, respektabilan kandidat za gradonačelnika. Međutim, ja vas molim da na konačan stavi sud naše stranke sačekamo do same sjednice.
Iako se u medijima pojavilo mnogo imena osoba koje bi SDP mogao kandidovati, ova partija ostala je dosljedna svom kandidatu Igoru Kamočaju. Njega će, kao i u prethodna dva puta, podržati vijećnici Saveza za bolju budućnost. Edina Latif.
Naravno, SBB dakle je u dva kruga glasanja dao podršku gospodinu Igoru Kamočaju i to će uraditi ovoga puta.
Stranka demokratske akcije u gradskom vijeću Sarajeva neće predlagati svoje kandidate, a podržat će Ivu Komšića za gradonačelnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Seloma Boračić.
U Bihaću je danas otvoren kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći, zabilježila Dženita Džubur.
Stavljanje u funkciju Zavoda za besplatnu pravnu pomoć na Unsko-sanskom kantonu omogućit će socijalno i ekonomski najugroženim kategorijama stanovništva adekvatnu sudsku zaštitu i ostvarenje njihovih prava. Andrej Mamontov, ministar pravde.
U prvom redu branitelji, zatim osobe bez ikakvih primanja, nezaposleni, djeca bez roditeljskog staranja i penzioneri čija je visina penzije ispod 250 konvertibilnih maraka. Također u drugu skupinu spadaju osobe čiji prihod po članu domaćinstva ispod 25% prosječnog ličnog dohotka u Bosni i Hercegovini.
Hamdija Lipovača, premijer Unsko-sanskog kantona.
Ne možemo dozvoliti da neko samo zato što je sirotinja ostaje bez prava i da ga se grubo gazi i krši i tako dalje. Prema tome, ovo je mjesto gdje će doći svi oni koji misle da su im prava ugrožena, a koji nemaju novaca da plate one koje bi trebali platiti, i mi ćemo to kao vlada, odnosno kao ovaj zavod, zajedno sa UNDP-em servisirati.
Vlada Unsko-sanskog kantona obezbijedila je adekvatan prostor za uspostavljanje zavoda koji je uz financijsku podršku UNDP-a kroz projekat Pristup pravde u potpunosti uređen i opremljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković. Povodom Svjetskog dana teatra koji se obilježava već 52 godine, dramski umjetnici u Bosni i Hercegovini skrenuli su pažnju o važnosti pozorišnog stvaralaštva koje u vremenu kresanja budžeta trpi velike posljedice. Više detalja ima Zvijezdan Živković.
Iako skromna financijska sredstva ne dopuštaju luksuznije produkcije, dramsko stvaralaštvo Bosne i Hercegovine je itekako živo. Predsjednik BH ureda Internacionalnog teatarskog instituta Almir Imširević kaže:
uz pomoć mobitela izračunao da ta 22 čovjeka parlamentarca Bosne i Hercegovine mjesečno primaju 110.000 maraka. Ne znam šta oni urade za mjesec dana, ali sam siguran da teatarski ljudi za to vrijeme, za te pare, mogu mnogo više. Miki Trifunov, Josip Ejaković, Miralem Zupčević, Selma Alspahić, Seja Bejtoj, Slavko Perva, Nada Đurevska. Koliko ovi ljudi, još desetine njih, primaju mjesečno i koliko su zaradili para za decenije rada u Bosansko-Hercegovačkom teatru.
Ograničen budžetom, ali u želji da sačuva bogatu strukturu, ovogodišnji 53. Međunarodni teatarski festival MES imaće nešto manji broj predstava, ističe direktor ove smotre Dino Mustafić.
Gostovanje vrlo znamenitih umjetnika, Wim van der Kebus, jedan od najboljih evropskih koreografa, Talija Teatra iz Hamburga i sa jednom antologijskom predstavom Faust Nikolasa Štemana, predstave iz Kolumbije, Meksika, Bolivije i Čilea, uz gostovanje jednog kontroverznog reditelja iz Gruzije, čiji je Makbet već i u regionu, na Riječkom festivalu Mali scena pobrao sve simpatije programa, mladim studentima omogućava razgovore, predavanje i druženje sa vrhunskim umjetnicima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Za Svjetski dan teatra u Srebrenici će danas biti otvoren četverodnevni međunarodni festival. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
U realizaciju pozorišnog festivala uključit će se i mladi iz nekoliko susjednih zemalja, PR festivala Tijana Trifković.
U sklopu tog projekta doći oko 40 mladih ljudi iz Belgije, Rumunije, Srbije i Engleske i oni će nam pomoći u ostvarivanju internacionalnog dana koji će biti 31. pred zatvaranje festivala.
Omladinski savjet mladih Srebrenice nosilac je aktivnosti u koje su uključeni i glumci iz Velike Britanije. Nastupit će i mladi iz Srebrenice predstavom pod nazivom Prenatalni period koju je napisao srebreničanin Filip Jokanović.
S obzirom da ćemo ovu predstavu raditi na engleskom, što će imati ljudi iz inostranstva koji dolaze priliku da glave, baš nam je važno da imamo kako će i onda živjeti naš predstav. Mi smo jedno organizatore, trebamo pokazati da mladi ljudi stvarno nešto mogu. Pored ova što organizujemo, pokazat ćemo i našu umjetničku opet to znanje.
Festival u Srebrenici upriličen u povodu Svjetskog dana pozorišta otvoren je danas predstavom za djecu Kamen mudrosti koju su izveli glumci Banjalučkog pozorišta Dis. Za radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Flash vijesti i Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini uhićeno 11 carinika zbog nezakonitog uvoza 300.000 tona kave. U Haškom tribunalu u ovim trenucima treba početi izricanje presude Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu za ratne zločine u Bosni i Hercegovini tijekom 92. godine. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uglavnom toplije. Najviša dnevna temperatura zraka kretače se od 5 do 10, na jugu do 14 stupnjeva.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.